Luen tästä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen ensimmäisestä luvusta, jakeet 27 ja 28. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa, ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi Aatamin ensin sieltä maan tomusta, niin kuin Raamattu sanoo, ja sitten puhalsi ihmisen elämän hengen ja ihmisestä tuli elävä sielu. Sitten otti yhden kylkiluista, Aatamin kylkiluista, rakensi siitä Eevan. Mut seuraava asia oli sitten tämä, että Jumala siunasi heidät. Niinhän tässä sanotaan. Jumala näki sen asian ja tiesi jo sen merkityksen, mikä Jumalan siunauksella tulee olemaan ihmisen elämässä. Mikä tulee hänen siunauksellaan, osa tulee olemaan ihmisen elämässä. Jumala siunasi heidät. Ja sitten Jumala sanoi, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja vallitkaa tätä luomakuntaa. Mutta me tiedetään, kuinka kävi sitten, kun synti riisti tuon Jumalan siunauksen. Risti sen siinä muodossa, minkä Jumala antoi ihan ensimmäiselle ihmisparille. Ja synti toi sen kirouksen, tuli kaikki pahuus, mitä me nähdään tänäkin päivänä. Riidat, kateus, sodat, viha, kaikenlainen iljettävyys, mitä tapahtuu tässä ihmisten maailmassa. No sitten Jumala antoi lain Mooseksen kautta pitkän ajan päästä, siitä kun hän oli luonut ihmisen. Hän antaa lain Mooseksen kautta. No kuinka siinä kävi? Ei onnistunut ihminen sitä lakia, Jumalan lakia täyttämään. Se mikä piti olla siunaus ihmiselle, se muodostuikin kiroukseksi. Ei sen tähden, että laki olisi ollut huono, koska Raamattu sanoo, että laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Jumalan laki oli täydellinen, se oli hyvä, se oli tarkoitettu elämäksi ihmiselle, mutta ongelma oli tässä ihmisen puolella, että kun ei kukaan pystynyt sitä Jumalan lakia täyttämään, siitä se muodostui kiroukseksi ihmiselle, koska ei pystynyt kukaan sitä täyttämään. Mutta Jumala eteni tässä suunnitelmassa. Jumala lähetti Kristuksen tuon kirouksen poistajaksi kaikille niille, jotka uskovat. Ja tuli tämä Jeesuksessa, tämä pelastuksen siunaus uskon kautta, yksinkertaisen uskon kautta Jeesukseen. Tämä suuri siunaus. Ja kun me ajatellaan tätä, miten Jeesus poisti tämän synnin ja myöskin tuon lain kirouksen, lain, joka kääntyi ihmistä vastaan, kun ei voinut sitä kukaan täyttää. Siitä kirjoittaa Paavali Galatalaiskirjeen 3. luvussa. Hän sanoo näin 10. jakeessa, sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan joka ne täyttää, on niistä elävä. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ja sitten tämä 14. jae, tämä on niin mahtava jae. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi. Paavali sanoo tässä, että Jeesus itse tuli kiroukseksi. Hänet kirottiin meidän tähtemme. Ja Kristuksessa Jumala käsitteli kaikki meidän synnit, kaikki meidän viat ja kaikki meidän virheemme. Ja tämä, että me voidaan omistaa tämä siunaus, tähän monet ihmiset kompastuu tämän asian yksinkertaisuuteen juuri kun sanotaan, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi. Tämä on monelle ihmiselle liian vaikea asia tässä maailmassa. Ymmärtää tämä asia tämä kaikessa yksinkertaisuudessaan, että Kristuksessa Jeesuksessa tuo Jumalan siunaus on jälleen tullut meidän osaksemme, meidän ja jokaisen ihmisen ulottuville, joka sen haluaa vastaanottaa. Ja yksin tämän tähden, mitä Kristus kävi läpi, että hänet tehtiin kiroukseksi meidän edestämme, niin sen tähden yksin me voimme kokea myöskin muilla elämän alueilla tätä Jumalan ihmeellistä siunausta. Raamattu puhuu myöskin Jumalaan luottamisen siunauksesta. Jos me ajatellaan lapsia, jotka on tuollaisia pieniä lapsia, niin ne luottaa yleensä omiin vanhempiinsa. Niillä on valtava luottamus. Mäkin muistan, kun meidän lapset oli pieniä, niin se luottamus oli lapsilla niin suuri, että joskus itseä ihan hirvitti, että luottaako ne todella. Mutta lapsi luottaa omiin vanhempiinsa. Se luottaa. Ja joskus olet ehkä kuullut pienten lasten keskustelua siitä, kun he oikein yrittää lyödä pöytään asioita, kun ne kehuu esimerkiksi omaa isäänsä, että minun isä on niin voimakas, että se pystyy nostamaan vaikka norsun ilmaa. Ja toinen sanoo, että joo, mutta minun isä on taas niin voimakas, että hän pystyy tekemään sitä ja sitä. Heillä on luottamus omaan isäänsä, omiin vanhempiinsa. Ja ehkä on joskus kertonut tämän siitä pienestä pojasta, joka otti sen ison lasimaljakon ja lähti kantamaan sitä huoneen poikki ja se putosi se lasimaljakko siltä pojalta sinne lattialle. Ja se hajosi pieniksi murusiksi pitkin lattia. Mutta poika ei hätääntynyt yhtään siitä, vaan tuo poika sanoi vahvin rauhallisesti, että ei mitään hätää, että kyllä isä tämän korjaa. No isä ei varmaan nyt siinä tilanteessa pystynyt, mutta pojalla oli kova luottamus, että kyllä isä tämän korjaa, vaikka se meni pieniksi palasiksi. No isä ei varmaan pystynyt siinä tilanteessa enää sitä korjaamaan, mutta tämä jotenkin kuvastaa sitä luottamusta Jumalaankin, että ajatellaan, että minkälainen on meidän taivaallinen isä, että hän pystyy tekemään rikotusta eheen. Hän pystyy, vaikka joskus meidän elämässä voi olla asioita, tilanteita, että tuntuu, että kaikki hajoaa tuhansiksi pieniksi murusiksi. Ei tätä kukaan pysty enää korjaamaan. Niin taivaallinen isä, hän pystyy Jumalaan luottamisen siunaus. Siitä Raamattu puhuu meille hyvinkin paljon. Tuo valtavan siunauksen, kun meillä on tämä luottamus elävään Jumalaan. Psalmissa 22 sanotaan, jakeessa 5 ja 6, meidän isämme luottivat sinuun. He luottivat ja sinä pelastit heidät. He huusivat sinua ja pelastuivat. He luottivat sinuun, eivätkä tulleet häpeään. Kun me ajatellaan Jumalan kansaa, Israelia. Ja me ajatellaan sitä, niitä tilanteita, kun ne oli siellä erityisesti siellä erämaavaelluksella kohti sitä luvattua maata. Niillä oli luottamus Jumalaan. Monessa tilanteessa oli se luottamus Jumalaan. Vaikka oli kuinka kohtasivat monenlaisia asioita ja tilanteita, oli kuinka hankaliakin paikkoja, niin niillä oli luottamus Jumalaan. Ja Jumala vei aina niistä tilanteista. Jumala vei aina eteenpäin. Vaikka näytti joskus tuon seinä pystyssä edessä, Jumala vei kuitenkin eteenpäin. Jumala avasi aina tietä eteenpäin. Mutta sitten niissä tilanteissa, kun lakattiin luottamasta Herraa, alettiin tekemään kultaista vasikkaa sun muuta, tällaisia asioita, niin aina koettiin tappiota. Aina tuli sitten sitä takapakkia siihen matkan tekoon. Mutta se luottamus, joka heillä oli, niin kuin tässä sanotaan, että he luottivat sinuun ja sinä pelastit heidät. He luottivat sinuun, eivätkä tulleet häpeään. Voi että kun tällainen luottamus voisi itselläkin olla aina elävää Jumalaan, tällainen sydämen väkevä luottamus, että Herra näytti miltä näytti, niin minä panen toivoni sinuun, minä luotan sinuun. Kyllä isä tämän hoitaa, tämän tilanteen. Kyllä isä hoitaa tämän, hän pystyy sen hoitamaan. Te muistatte tämän kertomuksen sieltä ensimmäisestä kuningasten kirjasta, kun Elia käskettiin sinne Sarpatin lesken luokse. Jumala sanoi, että mene sinne, minä olen käskenyt sen lesken elättää sinua. Ja Elia meni ja Elia sanoi sille leskiäidille, että tuo minulle vähän vettä ja sitten sanoi, leivon minulle vähän leipää, että minä saan syödä. Tuo vettä, minulla on jano. Tuo leipää, minulla on nälkä. Ja tuo äiti sanoo, että minulla on vaan pikkusen niitä jauhoja sillä ruukussa ja vähän öljyä astian pohjalla. Minä leivon itselleni ja pojalleni ja sitten me kuolemme. Ei ole mitään muuta edessä kuin nälkä kuolema sen jälkeen. Ei ole yhtään mitään enää sen jälkeen. Ja Elia sanoi hänelle, että mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo kuitenkin minulle ensin. Ja mä oon ajatellut sitä leskiäitiä siinä tilanteessa, että siinä punnittiin hänen luottamuksensa elävään Jumalaan. Se joutui puntariin tuossa tilanteessa, tuossa hetkessä. Leivo minulle ensin. No se oli inhimillisesti ja se oli mahdoton tilanne, kun ei ollut kuin sen verran, että itselle ja pojalle sitten tulee nälkäkuolema, mutta nyt tulee vieras mies ja sanoo, että leivoppa minulle ensin kuitenkin. Mutta tuosta leskiäidistä sanotaan, että hän meni ja teki, niin kuin tuo Jumalan mies hänelle sanoi. Hän meni ja teki Herran sanan mukaan, joka Elian kautta tuli. Ja mitä tapahtui? Raamattu sanoo, että öljy ei loppunut astiasta, eikä jauhot loppunut sieltä ruukusta sen Herran sanan mukaan, joka hänelle oli puhuttu. Ja vaimolla tuolla äidillä ja pojalla oli syötävää pitkäksi aikaa, näin sanoo Raamattu, niin tuon jälkeen. Mutta luottamus Jumalaan. Horjumaton luottamus. Vaikka näyttää, tuon äidinkin silmillä katsottuna tilanne näytti toivottomalta. Mutta hänellä oli luottamus. Hän päätti panna luottamuksensa elävään Jumalaan ja se kannatti. Jos hän ei olisi tehnyt näin, niin hän olisi sitten olisi todella käynyt niin, että hän olisi vaan leiponut itselleen sen ja pojalle ne pienet leivät ja sen öljyn käyttön siihen jauhot. Ja sitten olisi tullut nälkäkuolema. Mutta kun hän päätti luottaa Jumalaan, elämä jatkuu sen jälkeen. Kiitos Jumalalle siitä. Sitten Raamattu puhuu, niin kuin tiedätte varsin hyvin, niin ihmeiden kautta tulevasta siunauksesta. Evankeliumeissa kerrotaan näitä Jeesuksen tekemiä ihmeitä. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa 6. luvussa kerrotaan tämä, kun Jeesus ruokki nämä monta tuhatta ihmistä. Siellä oli se pieni poika, jolle ne 5 leipää ja 2 kalaa. Ja Jeesus ottaa nuo leivät ja kalat. Sanotaan Johannes 5 ja 11. Sanotaan, ja Jeesus 6 ja 11. Ja Jeesus otti leivät, kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Ja vielä jäi tähteeksikin, niin kuin täällä sanotaan. Se oli siunauksen, ihmeen kautta tuleva siunaus, joka tapahtui tuossa. Ja kyllä näitä ihmeitä tapahtuu myöskin tänä aikana. Ei ne ole vaan täällä Raamatussa kirjoitettu, vaan niitä tapahtuu tänäkin aikana. Ja minä uskon, että teidän jokaisen elämässä on tapahtunut sellaisia asioita, mitä ei pysty selittämään järjellä. Tai ei pysty järkiin sanomaan, että kuinka näin on tapahtunut, mutta niin vaan on tapahtunut jossakin elämän tilanteissa. Maria on täällä joskus varmaan kertonut sen tilanteen meidän elämästä, josta nyt jo vuosia aikaa, niin lapset oli pieniä vielä silloin, niin kun oli tuo pesujauhe tosiaan lopussa niin, että silloin olisi yhden pesun voinut pestä. Mutta se olisi pitänyt riittää vain yhteen pesuun, mutta se riitti kuitenkin yli 10 pesuun. Ja se oli Jumalan ihme. Jumalan ihme. Ihmeen kautta tullut siunaus. Jumala siunasi niin, että se riitti. Kyllä niitä tapahtuu. Siunaus on ihmeellinen asia. Ja kun me ajatellaan Jeesusta, kun Jeesus liikkui täällä maan päällä, niin hän levitti tuota siunausta. Hänen kauttaan tuo siunaus meni eteenpäin monella tavalla ihmisten koettavaksi ja ihmisten elämään. Ja vielä siinä vaiheessa, kun Jeesus oli ristillä, niin sielläkin hän siunaa noita vainoijiaan, rukoilee heidän puolestaan. Ja sitten mä oon ajatellut sitä tilannetta, monta kertaa miettinyt, kun Jeesus nousi ylös taivaaseen. Ja ennen kuin hän nousi ylös taivaaseen, niin tuossa Luukkaan evankeliumissa, luvussa 24, jakeessa 50 ja 51, eli Luukas 24, 50 ja 51. Sanotaan näin Jeesuksesta. Sitten hän vei heidät pois, eli opetuslapset pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Mä oon ajatellut tuota kuvaa, joka jäi opetuslapsille, viimeinen kuva Jeesuksesta tämän maan päällä. Opetuslapset oli nähnyt tuon siunauksen, joka Jeesuksen toiminnan kautta tuli monien ihmisten elämään. Ne oli ollut niin lähellä Jeesusta sen reilut 3 vuotta. Ne oli nähnyt, kuinka monta kertaa Jeesuksen kädet ojentui ihmisten puoleen siunatakseen heitä, rohkaistakseen heitä, nostaakseen heitä niissä elämäntaisteluissa ylöspäin ja eteenpäin. Ja nyt viimeinen kuva, joka piirtyy heidän sielunsa maailmaan ja sydämeensä, oli siunaava Jeesus. Jeesus siunaa opetuslapsensa ja sitten hän erkanee heistä. Hän nousee ylös taivaaseen. Hän nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tämän siunauksen saattelemana nämä Herran omat lähti sitten julistamaan tätä evankeliumin sanomaa eri puolille, minne Herra heitä johdatti. Tämän siunauksen saattelemana he lähtivät suorittamaan tätä tehtävää. Ja tämä Jeesuksen siunaus, Jumalan siunaus, se on tänä päivänä ihan yhtä konkreettinen. Ei tämä siunaus ole laimentunut jollakin tavalla, vaikka siitä on kauan kuin Jeesus siunasi opetuslapsensa, kun hän lähti täältä. Mutta tämä siunaus ei ole laimentunut tänäkään päivänä. Tämä siunaus on yhtä voimallinen meidän jokaisen elämässä. Se on ihan yhtä voimallinen ja Herra kutsuu kaikkia meitä tämän siunauksen osallisuuteen omistamaan tätä hänen siunaustaan. Millä elämän alueella sitten koetkin, että tarvitset Jumalan siunaavan käden kosketusta, niin tänäänkin Jeesus on tässä meidän keskellämme. Hänen kätensä on ojennettu meidän puoleemme siunatakseen meitä. Kiitos Jumalalle.